Bueno, bat segidan, Oian Egurtza, historia bitxi bat kontatu behar izugu. Mutiko italiar baten eta ark asmatutako hitzaren historioa da kontatu behar dizueguna. Beste modu batean esan da, petalosoren historia.
Bai, 8 urte ditu Mateo txikiak, lehen hezkuntzako 3. mailan ari da, eta eskolan egindako akats batek, bueno, munduari buelta eman diola edo esango dugu, badakigu orain sare sozialetan, zeinen erraz eta zeinen azkar zabaltzen diren kontu hauek, bueno, eta bueltan aitzakia jarri digula, berri hitz berri ez hitz egiteko, batzuk propio eta beste batzuk, ba, nahi gabe sortzen diren hitz hoietaz aritzeko.
Bueno, ze akats egin du ba Mateo txikiak?
Zupen txamanu, ikastetxean adjetiboak izen ondoak lantzeko garaia etorri zaie, eta azterketa batean, lore bat nola deskribatu galdetu diete, nola esan behartzaion petalo edo lore osto asko dituen lore bati.
Nola deitu petalo asko dituen lore bati, ezta?
Horixe bera, ba Mateo txiki honek fiore lore petalosoa idatzi du. Nola ala eta euskarara ekarrita petalotsua edo esango banukena.
Bueno, petalotsua euskaraz, umeak italieraz petaloso idatzi zuen. Ez du belarrira gaizki emanen.
Ez du ez gaizki ematen, kontua da akats bezala borabildu zuela bai maistrak, baino maistra horri akats ederra iruditu zitzaion eta kruskari edo hango akademia edo euskaltzaindiari hitzaren berri eman diola. Elkarrekin gainera, maistrak eta Mateok biek elkarrekin eskutitza bidali dute kruskara eta berez normalean istorioa hortxe geratuko zen, baina kasu honetan eta hor dago koska kruskatik atzera erantzuna jaso dute ikastetxean. Nun etorri zaien kruskaren gutuna bueltan dioena hitza ongi osatua dagoela. Animatu egiten ditu gainera, Mateo eta bere ikaskideak hitz hori erabili dezaten eta hitzaren erabilera asko zabaltzen badute, kruskak hitzeman die hiztegian sartuko dutela. Bueno, pasadizoa hori da, bere horretan hartuta hori da, eta hortik gora, ba, guk gure buruari egindako galdera horiek manu, gurean euskerarekin ze bide egin behar luken, asmatutako hitz batek euskaltzaindiak onartu arte, nola sortzen diren hitzak, irakaslek adibide xelebreak topatu ote dituzte, bueno, horiek guztia gure burura etorritako galderak.
Bueno, italian beraz, hitz bat, kaso honetan petaloso asko erabiltza lortuko balute, hiztegian sartuko da. Hemen oian, zertan dira gauzak?
Bueno, galdera sorta egin dugu euskaltzaindian Mirian Urkiarekin hitz egin dugu, bera hiztegi batuko lantaldeko arduraduna da, eta aurrena maistra lanetan jarri dugu Mirian Urkia, irakasle balitz, berak ontzat emango lukela hitza esan digu behintzat, xuxen osatua badela.
Noski, ongi osatua da, petalo euskal forma da, euskal forma arautua, euskaltzaindiak hori onartu du, txu atzizkiak ez dauka inungo arazorik, eta gainera euskarak hortan badauka abantaila edo hitz berriak eratzeko erreztasun handia dauka. Eratorpena eta hitzelkarketa erabilita, ordan petalotxu ondo sortua egongo litzateke. Erabili nahi dunak erabiliko du eta egunen baten ikusten bada korpusetan asko azaltzen dela eta hainbat autorek eta denbora baten zehar erabili dutela, hiztegira joango litzateke, baina ez berehala norbaiti bururatu zaiolako forma hori erabiltzea, baina berez maistra bezala ontzat emango nuke.
Bueno, beraz, Italia mutiko horrek sortu den petalosotik, guk sortu dugun petalotsu horretara, egin dugu bidea, eta Mirian Urkia irakasleak esan digu, bueno, berak onartuko lukera. Baina, maistra batek ontzat ematetik euskaltzaindiak hiztegi batuan jasotzera, badago tartea, oian.
Bai, eta ahoz asko erabiltzea gainera, ez da aski edozein formak onartua izateko dokumentatua izan behar du, eta oinarria euskaltzaindiak behintzat idatzian jartzen du.
Euskaltzaindiak forma bat bere hiztegian sartzeko forma dokumentatuak behar ditu eta erabileran dokumentatuak. Eta dokumentatzeko modurik erraxena historian zehar idatzia izan da. Ahozkoa eskuratzea askotan zaila izaten dalako. Ordan Euskaltzaindian irizpideen nagusiena da erabilera idatzia izatea, maiztasun bat izatea forma horrek eta denbora bat hartzea, ez da egun bateko forma bakarrik hartzen. Pasakorra izan daiteken bat, ez normalean tradizio bat eskatzen da hori jaso alitzateko. Orduan autoreak begiratzen dira, normalean hizkuntza zaindu xamarra edo izan dedila, eta bueno, euskalki desberdinetan erabilia bada, ba, hobe ez. Orduan hainbat irizpide hartzen dira forma bat hiztegian sartzeko hautagai izateko, esatzen.
Beraz, lantaldeak proposatu egiten du beti ere ongi dokumentatua, eta euskaltzain osoen lana izaten da ondoren, ba, nolabaiteko bedeinkazioa ematea ezta, eta zenbatero gertatzen da hori, zenbat demora joaten da hitzak onartzerako, beno, ba joan den urtarrilean, aurten urtarrilean, 1000tik gora forma bildu ditu akademiak, eta hurrengo txandarako, entzun, bidean direnak zein diren entzun, eta harrituko gaitu gainera horiek denak oraindik ere onartu gabe daudela jakiteak.
Berriak edo blog eta blogari adibidez, lantaldeak proposatu ditu sartzea, wifi proposatu du, telelan proposatu du, jihad eta jihadista ere bai, Azkenean ikusten da gaurko forma berri xamarrak direla, bidegorri ere proposatu dugu sartzea, oso erabilia da, baina hegoaldean. Orduan hegoaldeko markarekin jasoko genuke, baina bueno, gaur egun egia esan ez daukagu beste formarik, ez, bidegorriak izendatzeko. Ba, holako forma mordoska bat daukagu osoko bilkuran aurkezteko moduan.
Aha, beraz, jendeak jadanik kalean erabiltzen dituen hitz asko.
Egun erabiltzen ditugun, bidegorria, bloga horietenak, berak aipatzen zigun, beti ala izaten dela eta ala behar duela gizartean oski akademiaren aurretik doala.
Joaten dela, eta gero prozesua behar da, hori gero zera hori bera. Dokumentu ofizialetan geratu da din, ezta?
Pentsauek onartu gabe balin badaude, bloga eta telelana eta bidegorria.
Bai, bai, bueno, bere denbora berriz aten duerrek. Berriz ere petalos hori helduta, Maixu Maistreik aldezkaritu zara, eta tankerako adibide batzu bildu dituzu.
Bai, sortatxo bat bildu dugu, eta nolabait petalos horren antzera logika bati segika osatzen dituztela ikasleek itzokerrak ala konturatu gara. Eta bera, hemen adibideak, Carlos Delas, Uharteko Zubiarte Euskaltegian aritzen da irakasle, gripe garaia aipatu nahi eta ara ikasle batek botatakoa.
Beste behin ere klaseren batean agertu zen gripete. Eta bueno, hori ari ziren eurite edo elurte edo lako zea, eta bon, ikasle batek izan zuen gripete, no bai, gripe garaia edo adirazteko.
Ba, izurrite bezala, ez?
Izete, izurrite, gripe garaia, gripetea. Eta Uharteko Euskaltegian jasotako beste bat ere bai.
Bat, ilgaitza edo, ez? Ikasle batek esana, ileskorra esan zuena, eta gero orduan hortik atera zen, ba, nonbait hori virus edo somorro batzuk edo olakoak direla, ez? Mm-hmm. Ilgaitza, ba, hola izango ditzateke.
Gaitza, logika berari jarraituta, Iruñerrikoa ekan aritzen da Asier Biurrun, arre kontatu digu gaitza, atzizki hori bera erabilita sortutako beste bat.
Eremu bat deskidatzen hasi zen, eta eremua berak erran zuen aldapagaitza zela. Karo, aldapagaitza erran diazun iri zerren nahi duen horre, baina pues, pertsona honek hartu zuen aldapa, eta gaitza nola gulertu zuen, pues, ez du, ez? Eta erran zuen, bai, jode, pues, eremu aldapagaitza, eremu laua.
Pentsa laua esatea zeinen erraxea den aldapagaitza. Zelan, ematen diguten atzizkiek, perlak ere sortzen dira, beste bat, Usuarin, Donostian, Zurriola ikastolan aritzen da, eta honi ere ba, tankerakoren bat gertatu zaio.
Naturzientzietako azterketa batean, paisaia deskribatu bazuten hainbat irizpide kontutan hartuta, ba, geologikoak eta biologikoak, eta orduan ba, ikasle batek itxuralki hitza erabili zuen, ba, paisaia horren itxura edo esplikatu nahi dean, ez? Erabiltzen genituen ba, terminoak biologikoki eta geologikoki, eta berak beste bat asmatu zuen, itxuralki.
Itxuralki.
Manu, galdetuko banizu, manu minduta ote zauden, ulertuko zenuke?
Manu minduta,
entzun.
Bueno, irakaslea Maite da, eta irakaslea guari da, ba, galderak egiten ikaslei, eta lehenengoa botza dio Jokini. Eta zu Joki nola zaude? Eta Jokinek, ba, ni oso urduri. Oso ongi, Joki. Eta zu Margari nola zaude? Ni Margari minduta nago, eta jakina, Maitek zer, Margari zer, eta Margari ikara non botatzen duen, jo, ba, zu Maite minduta, ez da? Pues ni Margari minduta.
Margari minduta, segulako logika bat,
Bai, bai, eta gaurren ondoren, zer datorren, Manu, gaurren ondoren bihar, biharren ondoren entzun.
Hemen euskaltegietan egiten dugu tortillometroa, eta, bueno, pues, hainbatetan edo asistentziaren gatik, edo igual erdera erabiltzen delako, ba, makiltxoa jartzen ditugu, eta hamar makiltxo direnean, tortia ekarri behar du ikasle horrek. Eta aranon, ikasle batek, tortia ekarri behar zuenean, erran zuen, ba, nik bihar edo hiruar ekarriko dut tortilla, alegia, bihar edo etzi.
Eta horretzen bat tortilla eraman zituen bi edo...
Ba ez dakigu, edo iru tortilla, edo etzi tortilla, edo jakintzazu. Amando Hernández, begira, Tolosako Aitzole Euskaltegian irakasle aritzen da bera, orain zuzendari ere bai, eta aspaldi ikasle batek botatakoa oraindik ere gogoan dauka bera.
Sinonimo ariketa genden da, nazkaren sinonimoa eta narda, baina nola maila jasoagokoa. Eta orduan bate gota zen, orduan nazkante, maila jasoan, nardantea izangoa ezta, eta, bueno, arekin gehiatu zen. Beti goratzea, izena eta guzti esango nuke, baina, bueno, bazpa ere, hobe zaitatzea. Bai, eta beak, mailo jasoko nazkante hori, ba, nardante, ateazu. aldian ben gure artean erabiltzen du hitza, gure arteko txantxetan, da, baten bategatik edo igual geizki esak aigiala, oi, nardante.
Nardantea. Eta perla sorta hontan azkena, eh? Gainera, esango nuke zenbaiti nazkante edo nardante xamarra iruditzen zaiola, bena futbol jokalari baten izena, arrastoa ere agertu zaie irakaslei.
Kimika arlokoa, elementu kimikoak ikasten ari zirela, elementu bakoitzaren simboloa edo, galdetuta. Badago bat CR, C maiuskula, R minuskula, kromoa, eta, bueno, ikasle honek, ba, Cristiano jarri zuen.
Cristiano.
Hau, Hau ez da ekologikak eta jarraituta egindako hitza, baina CR, kromoa ez, Cristiano.
Cristiano. Bueno, gezurra badirudi ere, egiatan gertatu dira, hau guztiak, ez da?
Bai, edo gu bintzat erositako prezioan saldu ditugu, makina bat irakaslerekin hitz egin dugu, sorta dotorea hortxe, esango genuke nahiko artista badela bazterretan.
Bai, eta Twitterrek ere badu tresna, Idoia Torregarai gure kolaboratzailearekin ipatu izan dugu, it's okay.
Bai, Idoia Torregarai bera zalea delako, hizkuntzarekin eta humorarekin, bajola segi egiteko tresna edo bide ematen du honek, ezta? Traola, it's okay jarri, jende bizkorra bada, guk horietako batekin hitz egin dugu, Edorta Amuruarekin.
Bai, azken bola nola eduki dutola inspirazio pixka bat, baina hori. Ez dakit, adibidez, orain dela gutxi, aspatu zitzaidan autokriptika, ez? Autokriptika da, egiten da hiztegiko definizioa bezala, eta hori jertzea, autokriptika, norberaren akats eta erruak aitortzea, baina modo ulertezin batean, hola kriptikoa delako. Beste bat neukan listilloak dira unibertsitateko ikasle argienek, osea listilloek, protesta egitean sortzen dituzten liskarrak. Eta azkenekoa okurritu zaitola ilhobia, ilhobia, hobi bat denean afizioa daukasunean bezala, orduan da, iltzaile amateurra bezala jarri dut, iltzen duena, baina hobi bezala.
Claro, hobi bezala.
Jendea bizkorra bada bazterretan, Vale. Galbaia pasadugu.
Listilloak ere bai,
Bai, listillua. Eta bizi askiak ere. Eta hori xe, traola itzokei jarri, Galbaia pasadugu, eta bueno, beste sorta hau ere gramatu arazi diogu arratelankideari.
Empatia. Sentimenduen berdinketa. Banka motza, diruaren kontrola duen sistema errena. Nafarroa blai, usuen uholdeak daudenean. Demagogo, ididemetan gogolanak egiten dituen pertsona. Borroka karmatua, Indiak bere independentzia lortzeko erabili zuen estrategia politiko espirituala. Bikaina, asteburua asteko modurik onena.
Bueno, Mateo txikia garazea itzeke jarri digun itz berriekin jolas egiteko.
Bai, jolas egin dugu eta bueltan, Mateoren gara, gogoratzen zara ez da, loreak, petaloak, petalotxoak, badakizu maistrak zeitzen zuen.
Zeitzen? Margaren ninduta egongo da.
Akaso? Margarita, Mateo eta petaloak eta hemen ibili ditugu denak.
Oian agurtza, gero hartu egin,
eh?